Radio Kapi.
Oh Kapi.
Mbona biso Arlette Tomboyi Kisebesa.
Poso elamu na bino baipanso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkota la Lingala ya poko ya lelo na Sud Kivu batozomi na misato ba weye ndako bipunzami pe makama ndenge na ndenge masalemi sima ya mvula makasi enokaki mwaposo moleki na Bukavu mvula eye ebuki pe nzela ekosangisaka Bukavu Walungu pe Kamituga. Na Beni bato basato basusu ba monisami na bokono bwa Ebola sango epesami pe endimisami na misala mikolandela ka bokono o etando ena tokolanda po yango mokambi misalami ya koyebisa nini bakosalaka ontango bakoyanbaka bakoni basika. Sango malamu po ya bafandi ya mwene ditu talo ya masango ekiti na bazando po ya kilomisato na ndambo e bazalaki kosomba na bakoto mine ina ndambo ya bafran kongole ekomisika ba nkoto ibale na kama misato tope nkoto ibale ya pamba ndeto landi maso na bulai sima mwa bopemi. Mbote na bino panso, nkote la ya sango na biso ya mpoko ya lelo, toko ye bisate bato zomi na misato baweyi, sima ya mvula makasi enokaki, mwaposo moleki na Bukavu, huwa na bilembo po ya mwantango, eye pesa mi na misala ya ngumba Bukavu, sima mikolomi pale ya likama, kolanda na moyange li ngumba Bukavu, na ibanda bato libwa bawaki na bozindi ya mabele, na kadutu bato basato baweyi, pe na bagira mwana mokonde awaki, mbula eye ekumbaki makama nzike, kotanga ndakisa ndako, nzike bipunzama ki ontango mei nzela monene ya ibale Bukavu Walungu Kamituga o bobimi ngumba Bukavu pe ebukani sango ya Michel Chirimwami na yo Paul Richard Malengela.
Motango mwabakwe lilikama mozali monene penza pe mwango mosuki na inote boi lobi bakambi ba ngumba Bukavu. Kaka okomini yoko ya ibanda bato libwa bawei awa mabele mabukanaki kati ya balabala Ruzizi pe ancien combattant ongambo ya Cherbourg Union pe mabele mazibi bato motoba mingi nzoto ya bana basi banei baibazali na ino koluka nzoto ya bango obalabala Kimbangu sima ya etelo Nyanza omulungu bato babale bawei bakisa pe moto moko awe obalabala Uvira ongambo esusu toyoki pe liwali ya mama molonga ni wa pasteur moko wa panzi mokolo mamosala moko moye na tongo olupitalo ye akufaki na somo na koyoka kate ndako ya yepe epanzani na mbula euti konoka bongo kadutu onzela enene motango mibale uta Bukavu kino Walungu pe Mwenga yango ekatani yambo ya kobima ubukavu ongambo ya lise wima mokambi ngumba asengi na bapusi mituka baleka ongambo ya nzela essence Maria Kashelewa pamba tenzela ya lise wima ekomi sikanalikama pe ekobongisa maasi mayabo manyoli bwa siki siki.
Na Nord Kivu mingi penza na Beni misala mikolandela kaboko na bwa Ebola epesi sangote bato basatu basusu bamonisami na boko na bwa Ebola yango sima ya elo eleko ya sanza moko wapi batangaki ata mokoni mokote kolanda na moyange misala miye na Beni bakoni banso bana bautaki wetando ya kolongo nubwa nzoto ya mabalako pe sika bako zwa minu o elobeli ya Mark Marofimbo monganga Bibish Matadi alobeli lolenge bakolandela ka bakoni wana tomoyoka.
Nous avons un poignet de contacts.
Tozali na sango na tine ya babeli. Bamoko bazonga ki mabalako. Tupindi bakombo na bango epa ya baninga mabiso ya mosala na mangina po ete baluka pe bazwa bango. Kasi pona baye bazwami awa wengumba pe obokambi ba bokolongono na Beni tokolandela bango. Tokosenga na baye baso bakomami babi mate kasi bazela bolandeli ba bango pona mikulu tuku ibale na moko. Po ete oyonde ya mutu ya mingi pona kotelemela bokono boye. Tokosenga pena baleki nzela obisika bia biso ya botali koleka na nzela i baleto ya pembeni te baliki la basali bakotele mela bokono boye po bazali pona bolamu pe bukengi wa biso.
Oituri mabota le kankoto yoko na ndambo bako bika na nkoko suwe kasi penza omboka Mwanga penzinga nzinga na yango na sheferi ya babo wa bokowe na teritoa ya Irumu bato baye ba kima kibitumba ele kisika poso yoko kati na ba FRDC pe basima mandoki oba mboka ngongo pe lipri untaka ya ba kilometre le katukumi bali na nordi ya Bunya untango me mitango miei mizwami kati na yoko la polo ya lisanga ikolandela kabukengi ya ba imboka eye babimisa kima mosala moko eye na Bunya lisangali ye eko senga lisungi na lumpango po ya baima kama bana isakre muyo pepo ya bulaibu wa sango.
Batokoto libwa na sambo na tuku mibale na mibale nde bakimi bitumba kati FRDC na batomboki
kolandana na rapport ya protection civile oituka Ituri, batobana bakimi omboka Magalabo, Sauli, Mwanga, Gandeisa, Liboko na Zanaki, bango baso bauti na Makabongongo, Ndikadu, Sumbabo, Kabisabo, Kasiga, Bodu, Soloya na Lipri, bakimi bitumbabana bazaliko bika na pasi mingi, bapunza kibiloko na bango nyonso tango ya bitumba kati FARDC na Batomboki, bazangi bilei pe bisika ya kolala, bayambemi na bakolomboka bay bazangi bisika ya koba pesa na rapport bilo ya protection civile etinda ki epa mokambi etuka pona mwatango esengi lisungi ya bilei biloko na mino pona kosalisa bakimi bitumba bana. Protection civile esengi pe mbula matari ya etuka etonga kambi na groupement Mwanga epai wapi batobana bakofanda. Utobunya Izakare Moyope, Radio Kapi.
Toke sika na etuka ya Lomami wapi Masango, talo ya Masango ekiti mwa moke na ngumba mwene ditu utosuka ya poso eleki kilomi sato na ndambo eyezaki koteka ma eleki na bankoto mine ina ndambo ya bafrancongole ekomi sika bankoto mibale na kama misato tope bankoto mibale ya bafrancongole yango esalemi engebene na bokutani ya bokengi bosalema ki mwamposo moleki wapi basangisa kipe ba bengi sa kipe ba ilisanga ya mimbongo ya ekolo tofek na bokuse lisanga ya bilenge pe masanga mapuli tiki sango ya Esther Ndala Fina na yo Paul Richard Malengela.
Mikano miye bayi komite ya bokengi o engumba bazwi, mitali mingi kopani ba bengi premier logistique premilog na bokuse. Zambi bato bayike batatolite, yangonde ebandaki kubutisa motu ya mwa Masango, sima ya kosomba katon nzike o bazando ya mweneditu pe zinga zinga. Wana ilobie Joseph Koman Chikunyi, mokambi molandi wa mweneditu. Ongambo ya ye, mokolo kompani premilog asepeli kokanga monoko po ya kolobana ata mokete na bakonzi. Po ya bamama ba mwene ditu batalaki motema likolo, yango epesi esengo pe ekitisi pe mayabango. Basusu batatoli te bobele sima bopesi sango ena kouta na bakonzi, bango bamoni te emekeli ebutaki na koto ine na kama itano ya Frankongole, ekitisi ka na koto ibale na kama isato ya Frankongole, basusu kutu bazoteka na koto ibale pamba. Bongo ba mama basusu basepeli te Masango maye makoma kilokola wolo mamona ni lisusu mingi ozando ya mweneditu. Posi mate yambo bayi komite ya bokengi basangana, boko bilenge bakana kikoti ya mobulu obibombe lobi ya premilog.
Na Butembo yoko esika bakobomba kapitolo eswaki moto butumwa yenga mpo ya kotanela mwa musala moko iye na kartye Bwinyole na komini ya Kimemi olopango mei bato motoba ya libota ya kolo esika iye bakobika kawana banso babika kina likama na ngolu ya baipene pene pe motuka ekobomaka moto ya Monusco kino sika bayebi na ino esika moto wana ehutakite sango ya Florida kaambu na yo na napilish mambu.
Moto momona na kibutu moleki o ebombelo na ngonga ya tuku ibale na mibale. Okati ya lopango ona, bifandi bato moto babaye, bayebani na nkolo ya ebombelo ya pitole. Bango bazwa kilibiki na ngolu ya lisungi ya lombango ya bato bayike, bayebabuwa kaki maipe mabele na siki siki o ebombelo etonda na moto. Kaka na ngonga ya yambo ya tongo, nde motuka mikobomaka moto ya Monusco moyaki po ya kopesa maboko na bayembo kabizwa mi okarte ona, eloba moto. Otomoko wa pesa kisango. Yango baimbo kabaye, basengi ete, ba pesa oengumba ya Butembo, mutu kamikobo makamoto, pote esunga bango, batele melalikama mikolo mikoya. Pote oengumba eye, baimi mbongo ya pitole, bakomi meke. Patrick Tiko moyangeli oengumba ya Butembo, apesi liliki ete, masengi miabango, mikomeli njambe bakondi. Petango moye, ako zela biyano kaka.
Tosukisa na sango mosusu matali botele misimisala miso etelo ya likolo ya Kinshasa pe bobengani ya bayeko liokati ministro wa yambo apesi mitindo na ministro koyangila kama bima masungi kokanisa na lombango po ya kopesa lisungi na bayeko libayi bazangi mabota awa na Kinshasa. Sango epesa mina ministro koyangila kama bima bitelo ya likolo ukati ya boko masolo na Radio Okapi mwaposo moleki Toma Luaka handi misite mukano moye ya kotele misamisala ekozwa ntango mulaite nzoka nde kozongi sabaye ko luesika bakofanda kande ekozwa mwa ntango pambate bakobungisa bisika bina tolanda ministre Toma Luaka welobelia Alain Rung Mushins.
Les gens qui n'ont pas de famille.
Ba bazangi mabota okati ya nguma mukonzi Kinshasa na kosepela te na mambi maye mikokomela bango kasi ezali bitinda po ya bokengi boyebite tokutanila mandoki na bandako bya bango tomoni lisusu makaya ya mingi tomoni kuna pe ba drogue yango ezalaki na tina totia na misala operation ona bino moko bomonaki na bilili bafandi bango mei bamekaki kotumba yango wana ezali bizaleli ya baekolite batombo kiba na banso basi babwa ki bango libanda topesi bango mikolo mibale pe banso bakei na ngonga oyo ministre ya yambo apesi etinda na moninga na ngai oyo atala kamambi makomema lisungi pote ye akanisa na lombango lolenge ya komema biyano na lombango na mambi matali libiki ya bayekoli yango sango na memeli bino kasi biso pe tososoli ete ete elo ebebi makasi yango na kimokolo nyonso tokoki kondima te bana bya biso bazonga kaka na mbindo moye yango moyangeli oyo ekolo azwi ekateli apesi etinda na conseil des ministres babanda misala ya bobongisi ete elo ona
sous le conseil des ministres il faut commencer les travaux de réhabilitation.
Sango na biso ya mpoko ya lelo esuki wana tosungama kionzela ya masini na Jean-Claude Nsiala na baebanso bolandaki biso poko elamu omabota mabino.